ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ንኣመራርሓ ፖለቲካ ኮነ ብዛዕባ ፖለቲካ ዘለዎን ኣረኣእያ ኣሉታዊ እዩ ክብል ሓደ መፅናዕቲ ሓቢሩ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ዝመፅእ ሃገርለኸ ምርጫ ዝሕድሮ ፅዕንቶን ክብ ንምባል ከም ዝሰርሕ መራሕቲ ጥምረት ማሕበራዊ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ገሊፀን ኣለዋ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሎሚ ንፍርቅ መዓልቲ ኣብ ዝተኻየደን ፖለቲካዊ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ዝጠመተን ዓውዶ መፅናዕቲ ንመበገሲ ምይጥ ዝኸውን ሓሳብ ዘቕረበት ወይዘሮ ኤደን ሳህለ ዓሚ ኣብ ከተማ ለንደን ብዝርከብ ትካል ቻትሃም ሃውስ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ፖለቲካ ኮነ ኣብ ኣመራርሓ ፖለቲካ ምስታፍ ብዝምልከት ኣሉታዊ ኣረኣያ ኣለዎን ክብል ምግላፁ ሓቢራ ኣላ። እቲ 1,000 ንዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ብምሕታት ዝተኻየደ መፅናዕቲ ስለምንታይ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ኣብ ፖለቲካ ዘይረኣያ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡለን መብዛሕትአን ዝሃብኦ መልሲ ከምዚ ዝስዕብ ምንባሩ ወይዘሪት ኤደን ትገልጽ።
ኣብዛኞቹ ኣልፈልግም ነው። የማይፈልጉበት ምክንያት የወንዶች ስራ ነው ወር ደግሞ እሱ ላይ መሳተፍ ኣልፍ
መብዛሕትአን ዝሃብኦ ምላሽ ኣይደልን እየ ዝብል እዩ። ምክንያት ዝሃብኦውን ስራሕ ደቂ ተባዕትዮ እዩ ወይ ከዓ ኣብኡ ምክፋል ኣይደልን እየ ዝብል እዩ። ምክንያቱ እውን እዚ ፖለቲካ ዝብል ኣረኣእያ ኣብ ሃገርና ምስ ሕማቕ ነገር ክተሓሓዝ ስለ ዝተገብረ እዩ ትብል። እተን ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲካ ምስ መሪሕነት ወይ ከዓ ፅዕንቶ ከተሕድረሉ እትኽእል ቦታ ተገይሩ ዘይኮነስ ሰባት ሕማቕ ነገር ዝፍፅሙሉ ተገይሩ ብመብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ድኣ እምበር ንሃገር እዚ ክገብረ እዚ ከምፃላየ ኢለን ኣይሓስባን እየን ዝበለት ወይዘሪት ኤደን ዕላማ ዝዓውዶ መፅናዕቲ እውን ንፖለቲካዊ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ክብ ንምባልን ብዛዕባ ዘሎ ኣፍልጦ ንምብራኽን ምዃኑ ገሊጻ ኣላ። ጥምረት ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ እውን ነዚ ንምግባር ከም ዝሰርሕ ዳይረክተር እቲ ጥምረት ወይዘሪት ሰባ ገብረ መድህን ኣብቲ ዓውዶ መፅናዕቲ ምግላፃ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።